Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v prvej knihe kráľovskej v 17. kapitole v prvých 7 veršoch nasledovne. Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achabovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Na tomu zaznelo slovo Hospodinovo: Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Z potoka budeš piť, krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno i večer a z potoka pil. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Eva Borušovičová jednu svoju poviedku Svetlo v temnote začína týmto príbehom. Stalo sa to v nacistickom koncentračnom tábore. V takom, do akého zvážali ľudí vo vagónoch na dobytok. Tých, ktorých nezabili hneď pri príchode, zomierali v krátkom čase od hladu a vyčerpania. V tomto tábore okrem toho ešte vyčíňal týfus. Množstvo zoslabnutých ľudí na malom priestore v strašných podmienkach bez antibiotík. Po niekoľkých týždňoch tam bolo viac mŕtvych ako živých, až na jeden barak. V ňom nikto nielenže nezomrel, ale sa ani nenakazil. Obyvatelia onho baraku chodili s ostatnými do tej istej roboty, jedli rovnakú šlichtu, navštevovali rovnaké toalety. Na prvý pohľad sa ničím nelíšili od tých, ktorí bývali inde. Až na jednu drobnosť. V zázračnom baraku bývala aj jedna žena a tá svojim spoluväzňom každý večer rozprávala príbehy. Predstavte si to. Po tme. Tichým, pokojným hlasom. Každý večer. Boží dar. Neviem, o čom boli tie jej príbehy. Či to boli rozprávky, obsahy veľkých románov alebo skutočné osudy ľudí hodné nasledovania. No určite v nich bolo dobrodružstvo, boj dobra so zlom a hlavne nádej. Obrovská nádej, ktorá držala jej poslucháčov pri živote tak silno, že si nedovolili zomrieť, aby neprišli o ďalší večer, kedy mohli načúvať hlasu tej úžasnej ženy, ktorý ich odniesol niekam ďaleko od každodenného utrpenia. A ešte citát Tomáša Halíka vo svojej knihe Divadlo pre anielov, ktorej sa zamýšľa: Kde existuje Boh, kde sa s ním i naši neveriaci priatelia môžu stretnúť? A prichádza k tomuto záveru. Boh existuje v príbehoch, ktoré sa o ňom rozprávajú. To je dnes nebo, v ktorom býva Boh, to je nebo, ktoré sa otvára tomu, kto je pripravený vstúpiť do príbehu. Bratia, sestry, Boh sa nám necháva poznávať v príbehoch. Biblia je plná príbehov a ja som sa rozhodol dnešnú nedeľu, že spolu s nami vstúpim do príbehov proroka Eliáša. Od neho nás delí nejakých 2850 rokov, ale jeho príbehy majú výpovednú hodnotu i dnes. Prorok Eliáš pôsobil v Izraeli za vlády kráľa Achaba v polovici 9. storočia pred naším letopočtom. Achab bol pomerne úspešný panovník, tak ho svetská historiografia hodnotí, ale biblický kronikár o ňom zapísal tieto slová. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi. Vzal si za ženu Izébel, dceru sidonského kráľa. Slúžil Bálovi a klaňal sa mu. Postavil mu v Samárii, v hlavnom meste svojej krajiny, chrám. Ďalej dal zhotoviť Ašéru, posvetný stĺp. A tak Achab svojimi činmi viac popudzoval Hospodina, Boha Izraela, ako všetci izraelskí králi pred ním. Bola to doba hlbokého duchovného úpadku. Král mal byť príkladom zbožnosti pre ľudí a mal národ viesť k Hospodinovi, ale slúžil pohanskému bohu Bálovi. Tá situácia sa ešte priťažila tým, že sa oženil s pohanskou princeznou z Fenície a tá v Izraeli horlivo presadzovala a finančne vo veľkom štýle vydržiavala tento kult. Božie slovo sa prestalo brať vážne. Úcta k prikázaniam upadla. Kronikár zaznamenáva, že to bola doba, každý si robil to, čo uznal za vhodné. Vieme si to predstaviť? Že by sme si všetci začali robiť, čo uznáme za vhodné? Bola medzi ľuďmi rozšírená poverčivosť. Bol dostatok jedla, pitia, materiálnych vecí, pretože Achab bol taký zorientovaný politický král, oženil sa so susednou princeznou zo susednej krajiny. S ostatnými krajinami tiež takéto všelijaké zväzky nadviazal, takže za jeho pôsobenia sa neviedli žiadne vojny a bola pomerne materiálne situácia dobrá. Dostatok jedla, pitia a materiálnych vecí ľudia nevnímali ako Božie požehnanie, ale brali to ako samozrejmosť, ktorá patrí k životu. A hovorili si, veď to je ovocie našej námahy, nemáme byť komu za to vďační. Nevideli za týmito darmi štedrého darcu, ktorý ich obdarovával všetkým potrebným. Bola to doba konzumu, zábavy, povrchnosti aj náboženskej vypočítavosti. A na scénu dejín vystupuje prorok Eliáš, o ktorom toho nevieme veľmi veľa, ale to málo nám stačí, aby sme si o ňom a jeho rodičoch spravili obraz. Jeho rodičia patrili medzi vyznávačov Hospodina. Boli to ľudia, ktorí sa vzopreli prúdu svojej doby. Kým väčšina ľudí a národa uctievala i Bála, lebo to bolo podporované kráľom a kráľovnou, tak oni boli verní Bohu svojich otcov. A je to zrejme z pomenovania ich syna, keď mu dali meno Eliáš, lebo toto meno znamená Hospodin je jediný Boh. V zmysle Boh, ktorý prevyšuje ostatných bohov, najmä Bála, ktorý bol uctievaný ako Boh plodnosti a úrody, darca rosy a dažďa. Plávať proti prúdu doby, to si vyžaduje odvahu. Eliášovi rodičia žili inak, ako žila väčšina ľudí a mocní v krajine. Aj svojho syna viedli k poznaniu Hospodina. Rozprávali mu príbehy, ako Boh oslovil Abraháma a dal mu zasľúbenie. Rozprávali mu príbehy o Izákovi, Jákobovi, o Mojžišovi, ktorý vyviedol národ z otroctva na slobodu. Príbehy o tom, ako Boh zachraňoval a vyslobodzoval z rúk nepriateľov často veľmi zvláštnym a predivným spôsobom. A na Eliášovej osobnosti a zbožnosti vidíme vplyv života viery jeho rodičov. A toto Pán Boh očakáva aj od nás, ktorí sa k nemu hlásime. že sa aj my vzoprieme prúdu doby, konzumnému spôsobu života, plitkosti myslenia, či formálnej zbožnosti, poverčivosti, ľahkovážnosti, že budeme Boha brať vážne s bázňou a úctou a budeme dôverovať jeho slovu a podľa neho žiť. V tom našom príbehu predstúpil Eliáš pred kráľa Achaba s týmito slovami: akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému slúžim. Po tieto roky nebude ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Akože žije Hospodin, hovorí Eliáš a spochybňuje Achabovo presvedčenie, že Bál je Bohom dažďa a rosy a bohatej úrody. Eliáš vyznáva pred kráľom, že jedine Hospodin je živý Boh, ktorý dáva život všetkým a všetkému. A on môže zadržať aj rosu, aj vodu, od ktorej závisí život všetkého. A na dôkaz toho, že Hospodin je zvrchovaným pánom, Eliáš oznamuje Achabovi, že nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. A takto sa má ukázať, kto je Bohom. Či Bál, ktorého vyznáva kráľ Achab s manželkou a s nimi väčšina národa, alebo Hospodin, ako vyznával Eliáš. A po oznámení sucha Eliáš odišiel a jeho slova sa naplnili. V krajine nezapršalo po 3 roky. Nastala bieda a hlad. Král Achab hľadal Eliáša po celej krajine aj v okolitých krajinách, lebo jeho reč považoval za kliatbu, ktorej magický účinok môže zrušiť tým, že Eliáša zabije. Ale Eliáš musí zostať nažive, aby mohol ohlásiť príchod dažďa. Preto dostáva pokyn od Hospodina, že sa má ukryť pri potoku Kerit, kde sa Hospodin o neho postará. A my si tam čítame, že krkavce ráno i večer prinášali Eliášovi meso a chlieb. Pil vodu z potoka. V extrémnych podmienkach sa Hospodin postaral o svojho služobníka. Tak ako sa predivne Hospodin postaral o svoj ľud, keď putovali púšťou do zasľúbenej krajiny, tak sa postaral aj o Eliáša. Pán Boh sa o svojich verných vždy v každej dobe postará. A to budeme vidieť na tom ďalšom príbehu proroka Eliáša. Boh si vždy nájde spôsob, ako to urobí, a niekedy to je veľmi zvláštnym spôsobom. Tento príbeh nás povzbudzuje, aby sme aj my dôverovali v Boha a boli poslušní jeho slovu. My ako cirkev v minulosti, neviem, aká je súčasnosť, sme veľmi boli hrdí na to, že sme cirkvou Božieho slova. Sme hrdí na to a máme to vo vyznaní, že naše vyznanie sa zakladá na slovách Evanjelia. A to je našim záväzkom voči tým, ktorí nám odovzdali duchovné dedičstvo, aby sme aj my, bratia a sestry, Božie slovo dobre poznali, podľa neho svoj život spravovali, Bohu vždy dôverovali a zakúšali, že je živý a mocný aj dnes, tak ako za čas proroka Eliáša. Boh je ten istý včera, dnes a bude aj zajtra, lebo jemu roky neplynú. A hoci nás od Eliášovej doby delia takmer 3000 ročia, situácia v našej krajine je v mnohom podobná jeho dobe. Náboženská ľahostajnosť, ľudia sú poverčiví, ohýbanie práva a spravodlivosti, uplácanie sudcov, korupcia, sociálna nespravodlivosť, vysoké daňové zaťaženie a mohli by sme nájsť ešte viacej paralel. Keď premýšľam nad tým, viem, že my druhých ľudí nemôžeme zmeniť. Možno, že by sme chceli zmeniť svoje deti alebo životného partnera. Chceli by ste? Dá sa to? My druhých ľudí nevieme zmeniť, nemôžeme. Mnohí mladí ľudia vstupujú do manželstva s tým, že sa zmení ten druhý, ja ho zmením. Láska dokáže veľké divy, ale toho druhého na svoj obraz zmeniť nemôžeme, ale jednu vec môžeme. Môžeme pracovať sami na sebe. Môžeme sa my meniť k lepšiemu. Môžeme si napríklad položiť tieto otázky. Som ja taký, akého ma Boh chce mať? Milujem Boha svojim srdcom, celým srdcom? Alebo mám vo svojom živote dôležitejšie veci a osoby, ako je on? Verím Božiemu slovu, alebo si myslím, že to netreba brať až tak vážne? Alebo si z neho vyberám iba to, čo sa mi hodí a páči? Poznám Bibliu, ktorej sa mi Boh prihovára a o ktorej vyznávam, že je prameňom mojej viery a pravidlom života? To sú otázky, ktoré nás môžu viesť k reflexii života a k lepšiemu. Zvláštne na týchto biblických príbehoch je to, že vlastne oznámenie súdu je milosťou. Zvláštne, že? Ale Biblia je plná paradoxov. Keďže Eliáš oznamuje Boží súd, ponúka Achabovi milosť. Lebo ten súd nie je ešte vykonaný a je tu priestor na nápravu a zmenu. A ja spomeniem dva príbehy, ktoré to krásne ilustrujú. Spomínate si, že sme si hovorili o Jonášovi a o príbehu v Ninive. A Jonáš má oznámiť Ninivčanom, že za 40 dní bude ich mesto zničené. Ale kajúcnosť obyvateľov mesta, zmena spôsobu ich života, ich zachránila a súd sa nekonal. Namiesto súdu prišla milosť. Ten druhý prípad je príbeh judského kráľa Chyskiu, ktorý smrteľne ochorel a jeho dni boli zrátané. Ale Hospodin k nemu poslal proroka Izaiáša s odkazom: daj si do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a nezostaneš nažive. A viete, čo spravil Chyskia? Keď mu Izaiáš odovzdal tento odkaz, modlil sa k Hospodinovi s plačom a v pokáni a Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria kráľovho paláca a Hospodin mu hovorí: vráť sa naspäť a povedz Chyskiovi, že som počul jeho modlitbu a videl jeho slzy. Povedz mu, že o 3 dní bude chodiť, bude zdravý a že mu pridávam 15 rokov života. Bratia a sestry, tieto príbehy nám hovoria o tom, že Boh sa veľmi rád zmilováva a žehná životu. Hovoria nám o tom, že nikto z nás nie je v rukách osudu, ale v rukách milostivého a milujúceho Boha, ktorý túží potom, aby každý človek žil naplneným a šťastným životom. Buďme vďační Bohu, ktorý je darcom života a všetkých dobrých vecí, z ktorých máme radosť a požehnanie. Nebuďme podobní sebavedomým korinským kresťanom, ktorým Pavel musel v liste napísať tieto slova: čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Dostali sme život, zdravie, rôzne obdarovania, príležitosti, priateľov, aj vzťahy lásky sú pre nás darom. Bratia a sestry, máme byť prečo vďační darcovi týchto dobrých darov. Nech nás táto Božia dobrota vedie k vďačnosti. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Bože, my sa aj dnes pripájame k zástupu tých, ktorí ťa s vďačnosťou chvália za všetky dary, ktorými ich požehnávaš. Ty dávaš silu slabým, zdravie chorým, odvahu ustrašeným, nádej pochybujúcim. My ti ďakujeme, že si v Ježišovi Kristovi vstúpil aj do príbehu nášho života, že nás sprevádzaš na našich cestách a požehnávaš nás mnohorakým požehnaním. Nauč nás byť vďačnými za všetky veci, ktoré prijímame z tvojich láskavých a dobrotivých rúk. Amen.